Aines Aristoi, egunon?
Egunon, Pampi.
Liburu bat irakurtu duzuna, behar daukuzu aurkeztu, berdin irakurtzeko enbeia ere eman, jakimina piztu hasteko jorraz ere.
Beraz, Axala Xurita beltzez da, argazki bat da, itxasua ageri da, urrunerat asmatzen da lur posi bat, ara, lamboruan. Itxasuan ageri da seinaletika gisako zerbait, bidea erakusteko nonbait. Gainean iru zirlinga zeruan, antxeta, egaldaka. Eta bai, Xurita beltzez, bai, kasualitatea, ez da kasualitatea, ipuina, aski ipuina, edo kontakizuna aski luna izanen baita. Liburua deitzen da L'Opticien de Lampedusa, eta honen idazlea da Emma Jane Kirby.
Eta ongi irudikatzen du, argazki unek historioa?
Ah, bai, hor, untxako katzen gaitu, kontakizunaren egoera argiki asmatzera temaiten du. Erran behar da lehenik, ez dela eleberri bat liburu hau. Naiz eta eleberri bat bezala irakurtzen den, akzioak badirelako eta kontakizuna laster haintzinatzen delako, liburu hau dokumental bat da. Emma Jane Kirby, BBC ingeles kateko kasetaria da. Eta astapenean, 2005-tean, joan zen Lampedusa ugartera. Lampedusa da Siciliaren egoaldean den ugarte bat. Lampedusatik kasik ikusten aldira Afrikako kostaldeak. Emma Jane Kirbyren bete beharra, erreportai horietan zen Lampedusako ugartera indritsi ziren etorkinen kasua aipatzea. Baina ikuspegia aldatzeko pixka bat, ez zuen etorkinen ikuspundu hautatu, baizik eta Lampedusako biztanleen ikuspegia. Piska bat, irreportaiak ikusiko zituzten jendeak, piska bat babesteko, ezin asmatua edo ezin jasanaren piska bat goxatzeko eta ez sobera ikaratzeko. Hortako L'Opticien de Lampedusa, gure kontakizun horren eroia, Lampedusako egiazko optikaria da.
Ordean, egan nahi du, dokumental bat nik ikusten dut argiki nola den bideo batean, liburu batean, ze formatutan da, badira galderak eginak, agertzen dira galdera horiek?
Beraz, arras moldatu du bere liburua, astapenean erreportaian elkarrizketa bat zen optikari horrekin. Optikari horren gertakizuna haimeste harrigarria zen, nun, eleberri baten gixan kondatzeko ideia ukantzuen Emma Jane Kirbyk. Eraz, ez da elkarrizketarik. Hortako gaiten dut eleberri bat bezala irakur daitekela, optikariak kondatzen digu bere bizia, gertatutakoa, eta zinez narrazio baten gixara. Bera da eroia, berak kondatzen du, eta bere bizitza, bere lagunak, ara, pertsona egu zi horiek segituko ditugu, alegia batetan bezala. Optikaria interesgarria da bere lanbidearen gatik. Ez dugu bere izena ezagutuko, sekulan. Optikaria da. Bere izenak garrantziarik ez balu bezala, baina bere funtzioak bai. Optikariak ikusmena emaiten baitu. Gordea dena edo lausoa dena zehazten baitu. Hori da bere funtzioa. Arrigarri dena gure optikariak astapenean ez du dauz ikusi nahi, gauzak ez ditu begiratu nahi, errealitatea, bere inguruko errealitatea ez du ikusi nahi. Oartzen da ugartean, azken urte hauetan, jende asko heldu dela. Beharretan diren jende asko etortzen direla. Baina ikusten ditu, bai, laster egiten dolarik itxas bazterrean, ikusten ditu Afrikatik etorritako jende multzoak. Baina ez zaio sobera asola, ez da sobera unkia estapenean. Egun batez, gertakiari bortitz batek errealitate hau begietara botako dio. Goiz batez, lagun batzuekin, beraz sortzi dira orotara, hartzen dute itxasontzi bat, lagun baten itxasontzia, galatea deitzen dena, eta aste buruko, joiten dira, ibilaldi baten egitera. Lehen eguna biziki ongi pasatzen da, baldintzak atseginak dira, urria da, bero egiten du oraindik, itxasoa epela da. Dena doa. Biharamunean ahatik eguraldi aldatzen da, haize altxatzen da, zerua estaltzen. Optikariak senditzen du zerbait aldatzen ari dela. Airean, zerbait sanditzen da. Goizean goizik kafea daten du bakarrik, itxasontzi bizkarrean. Lasai da, isiltasuna, antxeta edo zirlinga oiu batzuek urratu arte. Eta arrabotxetik urbildu arau, denako hartzen dira azken finan ez direla suri oiuak, baizik eta diende oiuak. Beraz, itxasontzia ere maiten dute oiu oietarat buruz. Eta hor, deskubritzen dute ezin asmatua, itxasuntzi bat ikusten dute ondoratzen ari, eta uretan, amarnaka eta amarnaka jende, itotzen, laguntza eskatzen, etorkinak dira denak, egitri eskualdetik heldu direnak. Eta hor, lagunek, pentsatzeko denbora hartu gabe ere, sokuri lana hasten dute. Bakotsak ejulak, bere ejula hartzen du, eta uretik jende horiek kentzen entzatzen dira. Eta biztan da, ezin dituzte denak hartu, denak ereman, itxasontzia betetzen dute, egin ahala, jendeak metatuz, tinkatuz itxasontzian, hamar pertsonako itxasontzi bat da, berrogeita zortzi pertsona eganaraziko dituzte itxasontzi urtara, emazte bat bakarrik multzuan, gaina atikoak urean utzi beharko dituzte. Itxasuntzia, haien itxasuntzia onduratzekotan baita.
Bizirik direlarik?
Bizirik direlarik. Eta sokorriak altzen dira, biztan da, segida hartzen dute. Baina haiek galatea portura ekarri behar dute, barnean dituzten gaixoak lujeratzeko. Gertakizun horrek sirtxikatzen ditu, biztan da. Batzu salbatu dituzte, berrogeita sortzi, baina hamar aldiz gehiago uretan utzi dituzte.
Eta hortik, beraz, optikari horren ikusmoldea eta interesa aldatuko da. Eta begiak idekiko ditu, ondajean.
Arras hori da, begiak idekiko ditu. Miseria hori tampez horpegian hartuko du, zaflako bat bezala. Bera eta bere lagunean bizia ez da bakrik aldatuko, baina irauliko da. Fen, lurrikara bat da hori haien bizian. Hori beharko dute diseritu, bizi izan dutena, horrekin aintzinatu bizian. Eta betan, ohartuko dira, nor berak jarrera desberdinako kaiten aldituela, behar gorrian diren jenden aintzinean. Galderak pausatuko ditu bere buruari, zer jarrera ukanen genuke bakotsak olako egoera baten aintzinean. Batzuek begiak behar da desbideratuko dituzte. Beste batzuek laguntza ekarriko dute, eskua luzatuko. Denak eroiak izaiten aldira, edo ez. Denak gaitasun hori badugua, ez dakit. Ara, galdera guzi horiek bere buruan zirimolan hasiko dira itzulikaka. Eta betan ohartuko da ere lege eta politikaren aldetik, zer baldintzetan, hartuak diren eta tratatuak diren etorkin horiek. Atzerritaren egoera deskubrituko du ahunt eta biztan da erra sertuko dio. Galderak pausatzen ditu besterik ez, gero bere ikuspundua emaiten du, estatuaren jarrerarekiko adibidez, ez dut erraitena kontakizuna ongi bukatzen denik, astapenetik ipuina goibela baita, baina ene ustez gauza baikorra da pertsona batzuei begiak ideki dizkiela egoera horrek, eta irakurleari ere begiak idekarazten dizkio. Ene ustez da pixka bat alerta oiu bat bezala. Bistan da denek ikusi ditugu irudiak telebistan edo entzuten ditugu irratian berri horiek kasik egunerokoak bilakatu direnak, kasik normalak edo ajuntak, eta horrek horretarazten du, ala ere tragedia bat dela, eta itxasoa, azken urte hauetan hilobia bilakatzen ari dela, eta bakotsaren erantzunkizunak pixka bat galdetzen ditu, inarrosten ditu.
Fite irakortu duzu, asita enbeia da, segitza?
Bai, eleberria, edo ez, gara, nik ere eleberria daitzen dut. Liburua ahas motza da, eta fite irakortzen da. Hizkuntza ajunta da, egunerokoa. Eta badu gauza hori liburua hasi izkero, ala, senditzen duzu ala, esku batek esteetan orla, hartzen zaitula, tinkoa txikitzen, eta buka eraino ezin duzu utzi liburua. Ere maiten zaitu, zinez, eta haiekin zira, optikariarekin zira, itxasuntzian, galatean, sokorriekin zira, jende xume horiekin gira, azken finean gu bezalako jendeak direlako, gure burua irudikatzen aldugu haien ordez azken finean, eta horrek egiten du, ala, identifikazio horrek ere maiten zaitu puntiaraino lasatu gabe. Dokumentazio hainitz bada barnean, horrek ere grina pizten du, badazkigu gauza batzu, baina ez xeeki, eta hor xeetasunetan txartzen gira, xokorriak nola ibiltzen diren, noiz eta nola erabakitzen duten, jenden laguntzea, noiz erabakitzen duten, xokorriak gelditu behar direla. Eta noiz, noiz erabakitzen den, adibidez, be, ez dela gehiago bizirik, eta hor beste zerbitzu batzuek segida hartu behar dutela. Gauza guzi hori deskubritzen dugu, barnean murgiltzen gira, eta horrek horretarazten du Emma Jane Kirby kasetaria dela, eta ikerketa lanak egin dituela, hori segitu duela eta bizi izan duela urbiletik ere.
Hala, erran duzu, idazlearen izena horretarazten dituzu, duzu referentzia?
Liburua udeitzen da L'Opticien de Lampedusa, honen idazlea da Emma Jane Kirby, eta Ekuator argitaletxak plazaratu du frantsesez 2016an.
Ebe, mire esker, Inez, eta ondoko hilabete arte, beraz?
Laster arte.